Mă dumneavoastră, aici să vorbim despre unele concepte despre familie. Și nu este secret pentru niciunul din noi că familia, și chiar și familia creștină, este atacată în zilele noastre și de din afară și de dinăuntru. Se căsătorește un băiat și o fată, deja este un succes enorm, pentru că este un băiat și o fată. În zilele de astăzi nu mai poți să fii sigur de nimica. Mi-a spus cineva, un părinte, avea 4 sau 5 copii și plângea tare de tot pentru băiatul lui și spunea: atâta nădăjduiesc ca băiatul meu, când se va căsători, cea cu care se căsătorește să fie fată. Cam atâta dorea de la el. Și s-au dat peste cap cele mai elementare concepte despre familie, cele mai elementare. Acum, ce dacă s-au dat peste cap? De ce trebuiau neapărat să rămână conceptele astea care le știm noi despre familie în picioare și să nu se dea peste cap? Problema este că dacă ai inventa alte lucruri față de ce a lăsat Dumnezeu în Scriptură și lucrurile alea ar merge mai bine, n-ai decât să schimbi. Problema este că nu merge mai bine. Orice fel de abatere serioasă de la principiile Scripturii în privința familiei nu rezultă în ceva mai bun. Rezultă în distrugere completă, în catastrofă. Dacă noi oameni am fi în stare să inventăm ceva mai deștept decât a inventat Dumnezeu, foarte bine. Dar nu suntem în stare. Noi nu știm ce vrem, cum am spus eu ieri, nu știm ce căutăm, nu știm nimic. Căile lui Dumnezeu nu sunt doar de urmat pentru că sunt al lui Dumnezeu. Sunt de urmat pentru că sunt singurele căi care funcționează. Când Dumnezeu ne-a dat nouă principii de viață, ne-a dat porunci, ne-a dat îndemnuri, nu ne-a dat ca să ne închidă viața. Ne-a dat pentru că era singura modalitate ca să ne deschidă viața, ca să ne deschidă oportunități în viață. Familia concepută de Dumnezeu este... Acesta merge, nu? Este concepută ca Dumnezeu să o crotească pe cei care se naște în familie, de când umblă în 4 labe, până când ajunge la maturitate și până ajunge la bătrânețe, cumva să trăiești o viață cu Dumnezeu. Cam asta este visul lui Dumnezeu. Eu am să vă spun, nițel, cum se obține asta, care sunt nevoile majore, fundamentale, pe care întâi de toate copiii noștri le au în casele noastre. Care este cea mai adâncă nevoie a unui copil? Cea mai grozavă nevoie a unui copil nu are, de fapt, nimic de-a face cu el. Cea mai adâncă teamă a unui copil nu este ce o să-mi facă părinții, ce o să-mi facă societatea, cea mai adâncă frică pe care o are un copil și cea mai adâncă nevoie a unui copil este relația între tată și mamă, între părinții lui. Nu odată mi-au spus mie și am auzit și de la alții, tineri și copii care au spus: aș prefera tatăl meu să mă persecute pe mine decât să se poarte cum se poartă cu mama. Aș prefera mama mea să vorbească atât de rău cu mine decât să o aud că vorbește cu tatăl meu așa. Frica cea mai adâncă. Câte atacuri de vinovăție își face un copil când părinții se depărtează unul de altul, când părinții ajung la divorț și cumva în mintea lui crede că el este cumva de vină și el este cauza la toate lucrurile astea. Este tata și mama care fiecare trag în direcția lor și se crapă pământul de sub ei și se desparte și se face un canion între mamă și tată. Și nu văd niciunul, nici altul, fiecare își caută drepturile lui, fiecare caută voia lui acolo și niciunul nu vede că în canionul ăsta și în ruptura asta care s-a făcut între ei, plutește în sfoara asta de care trag fiecare, 1, 2, 3, 4, 5 copii care iau, plutesc îngroziți de hăul ăla care este dedesubtul lor și care e făcut de 2 părinți care merg în direcții diferite. Am văzut în bisericile noastre, în biserica mea, am văzut copii care când li se vorbește de tata, îi ia groază. Am văzut fete care nu pot să suporte prezența mamei din cauza la conflictele de genul ăsta. Am o rudă care avea tatăl la 4 străzi de ea, pe aici până în parking aici, unde în spate. Tatăl era în cărucior. Ani și ani de zile nu îi răspundea la telefon, mai își vedea asta nepoții când îl ducea cineva pe furiș în fața casei și se-i prinde așa să-i vadă din viteză. Nu îi zicea la mulți ani, la Crăciun, la Paști, nimic. Și am întrebat odată pe fata asta, era căsătorită, avea copii, și am întrebat, ascultă, trebuie că mare rău ți-a făcut tatăl ăsta al tău. M-am gândit la lucruri înfiorătoare, vă spun, nici nu pot să le spun aici în biserică la ce m-am gândit. Mă gândeam, ce i-a făcut, trebuie că croasă. Și mi-a zis, mie nu mi-a făcut nimic. Pe mine, cu mine m-a tratat ca o prințesă, eram singura fată la tată, pe mine m-a cheltuit o groază de bani, m-a dus la cursuri de pian decât un an în Elveția, m-a dus înapoi, mie nu mi-a făcut nimic. Dar felul cum s-a purtat cu mama, nu pot să trec peste asta, nu pot să trec peste asta. M-am dus la tatăl și i-am zis, nu poți să te duci la fata ta și să-i ceri iertare pentru treaba asta. Deci eu n-am să-mi cer iertare de la o mucoasă. El nu putea să scape de vinovăție, iar ea nu putea să scape de amărăciune. Rămăsese înfipt în inima ei lucrurile astea. Sunt copii și sunt tineri care sunt mutilați sufletește, nu pentru ce au făcut ei, nici măcar pentru ce li s-a făcut lor direct, ci pentru ce au văzut că se întâmplă între mamă și tată. Imaginați, aș vrea să înțelegeți lucrul ăsta de la bun început. Niciun fel de opulență materială, a zice, niciun fel de activitate religioasă, niciun fel de activități care le poți face, nu pot să înlocuiască pacea care este între tată și mamă, armonia dintre ei doi. Orice dai la copil, orice îi dai, orice nu îi dai, orice chef îi faci, orice favoruri îi faci, într-un mediu de nesiguranță, într-un mediu în care există război între cele două autorități de deasupra lui, copilul va crește mutilat, sufletește. Va învăța să supraviețuiască. Știți, în Biblie este scris, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, la două autorități. Două autorități egale e o catastrofă într-o familie. Pentru că, spune Scriptura, ori va învăța, ori va disprețui pe una și va cinsti pe cealaltă, ori va iubi pe una și va urâ pe cealaltă. Copilul învață când tata și mama la nivel egal și la autoritate egală se ciocnesc grozav unul de celălalt, învață foarte bine cum să apese butoanele și la unul și la celălalt și cum să încerce să manipuleze și pe unul și pe celălalt. Își dă seama, nu am deasupra mea o umbrelă intactă, va trebui să supraviețuiesc așa cum pot să supraviețuiesc. Cum ar trebui să arate relația între soț și soție? Știi că v-am spus eu ieri, vorbele unde avea o prescurtare. Între soț și soție, cine este căsătorit aici de mai puțin de 5 ani? Felicitări! Știți cum începeți relația de căsătorie? Cu dragoste, nu? Dragoste. Cine e căsătorit de 20 de ani? Mai mulți. Restul sunteți ilegali aici că vă văd împreună. Cine sunt căsătoriți de 50 de ani? Cum trebuie să fie relația? Cum începe relația? Asta este tata și mama. Nu trebuie să te uiți de două ori la poza asta să vezi cum a început relația. Dragoste. Între soț și soție începe relația cu dragoste. cam așa. Nu știu care dintre ei se uite cu mai multă admirație la celălalt. Am stat să mă uit odată o jumătate de oră non-stop la poza asta să văd care îl admiră pe celălalt mai tare și n-am reușit să-mi dau seama care pe care e aici. Care e mai îndrăgostit de celălalt? Dragoste. Dar trec ani și dragostea se schimbă într-o relație a celor credincioși. Dragostea trebuie să se schimbe neapărat. Și ajungi la vârsta asta și trebuie să dea în ceva mai tare, în iubire. Iubire este ceva mai nou. Aici este tata și mama pe la 60 și ceva de ani. Știți unde sunt aici? Tata a adus-o pe mama la Disneyland. Și a dat-o cu capul în jos și în sus pe lucrurile alea care te ia groaza numai când le vezi. Și să știți că n-a dat-o să scape de ea. S-au dus acolo pentru că ei doi vor și în minte și în suflet se iubesc și sunt foarte tineri dacă se iubesc. Bătrânețea nu este un factor de vârstă. Este un factor de cât de aprinsă este iubirea și dragostea într-un om. Tata și mama au graduat de la dragoste și au ajuns la iubire. Dar au trecut și au mai trecut și au mai trecut ani. Și au ajuns dincolo de 80 de ani. Și aici au ajuns la lucruri înalt, la amor. Ce vedeți aici este versiunea reală de la Romeo cu Julieta. Asta este versiunea reală. Aia cu Romeo și cu Julieta este destul de artificială. Erau doi tineri de 16 ani care au crezut că s-au îndrăgostit și părinții nu i-au lăsat. Era să zic mari fraieri au fost părinții. Am zis. Putea să-i lase în pace la 16 ani, după 6 luni de zile, fiecare s-ar fi îndrăgostit de altcineva. La vârsta aia ai o groază de hormoni și foarte puțină minte în cap. Aia nu este iubire adevărată. Iubirea adevărată este ce este aici. La 80 și ceva de ani, când tata o ia de mână pe mama și merg în cartier și se opresc și își cumpără hamburgeri de la american și stau jos aici pe... Acolo este o dugheană și stau jos pe bordură și mănâncă împreună și se țin de mână și apoi se întorc înapoi și vin în curte și tata îi povestește mamei care a început să uite. Și ce frumos e să uiți. Nu știu de ce sunt oamenii așa speriați de boala asta cu Alzheimer. E grozav de frumos să uiți. Eu am văzut pe tata când a început să uite. Citea o carte, știam că am mai citit o dată și venea și spunea ce grozav lucru. Se bucura din inimă. Și peste vreo săptămână iar citea cartea și se bucura de două ori. Păi dați-vă seama ce grozav e să cumperi o singură prăjitură și să o mănânci de vreo 20 de ori. Și ai salvat o groază de bani. Tata îi povestea lui mama întâmplările din tinerețe. Și mama îl mai întreba. Mama a început să se uite. Și apoi se suia o mașină și în mijlocul rugăciunilor noastre fierbinți și strigam spre Domnul să-i păzească, că nu mai aveam încredere cum conduce tata, dar în sfârșit se ducea 2-3 ore până la ocean ca să-i cumpere lui mama dintr-un mic restaurant, o dugheană de aia, un anume pește prăjit. Și așa au trăit până când mama s-a stins. Dragoste, iubire și amor. Cam asta trebuie să fie relația între soț și soție. Cum ajungi acolo? Cam ce vrea cu adevărat o soție de la soț? Ar vrea un milion de lucruri, dar când o iei la bani mărunți și la lucrurile cele mai importante, ce nădăjduiește o soție de la soț? Ce vrea Cici, de fapt, de la mine? Ce vrea soția dumitare de la tine? Am prieten bun aici, de la Paris. De când sunteți voi căsătoriți? 10 ani. Sunteți chiar acum la aniversare, nu? Trebuie să mergeți la urmă să-i felicitați. Au venit și au făcut aniversare aici, la Cluj. Ce așteaptă o soție după 10 luni, nu după 10 ani de la soție? Eu vă spun doar vreo 3 lucruri. Sunt multe lucruri, dar 3 sunt importante. O soție are neapărat nevoie ca soțul ei să fie lider spiritual. Cineva mi-a zis, lasă-mă în pace, tu nu cunoști pe nevastă mea. Asta nu vrea să asculte de mine nici dacă este în somn. Dar aminte, nu vrea nici să audă ce zic, ce lider. Nu vrea asta să fie eu liderul ei spiritual. Nu vrea să facă decât ce vrea, nu mă respectă, nu nimic. Toate astea pot să fie adevărate, este adevărat, dar în general bărbatul se plânge că soția îl desconsideră din pricină că el a refuzat să devină lider și să devină lider spiritual. Cum ajunge o soție să nu mai își urmeze soțul? Spune Scriptura, dacă ajunge în situația asta, spune Scriptura, o soție își distruge, o femeie își distruge casa cu propriile ei mâini. Dar cum ajunge să ia frânele în propriile ei mâini? Este soțul care are responsabilități de la Dumnezeu și care nu și le ia. Și atunci soția începe să pună mâna pe responsabilitățile astea. Este cumva o tragedie. După ani și ani de așteptare, soția își dă seama, soțul ăsta al meu nu vrea să conducă. Vrea să fie el dus pe brațe, nu vrea să poarte poverile. Vrea să dea poverile pe umerii ei și pe umerii copiilor. Și la un moment dat nu are de ales și ia frânele în mâinile ei. Soția este disperată, spune, soțul meu trebuia să fie lider, dar el personal, el nu știe unde merge în viața lui personală, nu are direcție. Și un om care nu știe încotro o ia, cum ar putea să îi spună celor din spatele lui, veniți după mine, eu nu știu unde mă duc. Prima întrebare care mă întreabă cineva când îi zic, hai după mine, ce întrebare mă întreabă? Unde mergi? Și îi spun, habar n-am unde merg, n-am nicio direcție în viață. Iau viața așa cum vine, de la zi la zi, n-am nicio credință, n-am nicio direcție, n-am niciun principiu de viață. Ce dorește o soție de la un soț? Cam ce înseamnă ca el să fie lider în mintea ei? O soție vrea ca soțul ei să primească călăuzire de la Dumnezeu. Să vă spun, dacă aveți o soție care vă cicălește, este pentru un motiv. Știe că n-aveți de unde, nu primiți sfaturi de nicăieri. Și atunci ea va deveni Dumnezeul vostru și vă va spune la fiecare două minute ce trebuia să faceți și ce ați făcut greșit și ce ați făcut bine. Pentru că există o frustrare grozavă și o teamă grozavă când soția știe, soțul meu nu primește instrucțiuni și înțelepciune de la nimeni. Nu este unul ca ăsta care stă și cere de la Dumnezeu călăuzire. Soția însetează ca soțul ei să știe ea că soțul ei în fiecare zi merge la Dumnezeu și capătă de la el instrucțiuni. Ea poate să accepte o groază de greșeli ale soțului, poate să accepte o mulțime de greutăți în familie, atâta timp cât știe soțul meu, după ce a avut un eșec, se duce la Dumnezeu. Soțul meu, după ce a trecut și a avut un succes, se duce din nou la Dumnezeu. Soțul meu ia înțelepciune, îl caută zilnic pe Dumnezeu. Eu m-am întors la Dumnezeu mult, mult înainte să aud prima predică. Nu m-am întors așa cum ne gândim noi de obicei, ridic mâna în biserică, viu și mă botez, dar am căpătat o curiozitate grozavă pentru Dumnezeu din pricina tatălui meu. Fără să-mi spună tatăl meu niciun cuvânt mie, niciun cuvânt. Noi aveam un apartament mititel, eram 7 copii, era și bunica, eu cu fratele meu eram într-o cămăruță mică așa și dimineața la 5 tatăl meu intra în cămăruță, că era singurul loc mai puțin aglomerat, și își trăgea un scaun. Eu eram cu fața la perete, dar îl auzeam când intră și știam ce urmează. Stăteam cu ochii înspre perete, nici nu îmi drăzneam să mă mișc, nici să respir prea tare. Și tatăl meu începea să vorbească cu cineva. Și începea să-i spună câte în lună și în soare. Îi spunea despre noi, am auzit numele meu aproape în fiecare zi acolo. Spunea despre mama, despre surorile mele, despre oameni din biserică. Într-o zi am auzit cum se ruga, spunea despre nu știu care Vasile, că își caută nevastă și nu-și găsește. Mă gândeam, tata este în business să caute neveste la oameni și vorbește cu un pețitor, cu cineva. Acum eu știam, tatăl meu era grozav de inteligent. Avea două facultăți. Era, dădea meditații pentru toți ăștia care intrau la universitate, la fizică, la matematică, era sclipitor. Tata nu e un dobitoc. Tata își vorbește cu cineva, știam. Cu cine vorbește tata în fiecare dimineață de la 5 la 6 de unul singur acolo? Mi s-a stârnit așa sete și foame și curiozitate grozavă să cunosc pe ființa asta care dirigează pe un om strălucit cum era tatăl meu. Cine este cel cu care vorbește? Era lider. Și era lider din pricină că în fiecare zi căuta să primească de la Dumnezeu instrucțiuni. Am un prieten bun la Portland, un om foarte simplu. Nu are foarte multă educație, are ceva. Dar un om simplu. Și are o slujbă destul de simplă. Și în fiecare dimineață el se scoală la 4:30, citește o parte, studiază Cuvântul Lui Dumnezeu și apoi se roagă. De vreo două ori pe săptămână, câteodată venea la biserică și ne întâlneam cu frateniță și cu el și cu unii și alții care mai dau de telefon și ne mai rugăm și acolo o parte. În fiecare dimineață se roagă pentru casa lui, pentru biserică, pentru lucrurile care le dă Dumnezeu. Iar la ei acasă este o pace desăvârșită. Are soție și are doi copii, se calcă în picioare unul pe altul să se servească. La ei merge cam așa, soția lui lucra la un moment dat de noapte și venea pe la 3 noaptea. Acum, eu dacă aș veni la 3 noaptea, mă arunc drept în pat, sub pat, mă arunc unde o fi numai să dorm. Ea se gândea, soțului meu, îi plac sarmalele. Și se apuca la 3:30, 4, să-i facă lui niște sarmale și descoperea în timp ce procesul ăsta că lipsește nu știu ce fel de varză, nu știu ce trebuie, eu nu știu, mă pricep la sarmale deloc. Și trebuie. Și atunci se gândea, mă duc la magazin, la noi sunt magazine care se deschise tot timpul, mă duc să cumpăr nu știu ce varză până la 4 dimineața. Și el o auzea că zice, ce faci? Mă duc la magazin să cumpăr varză. Zice, stai că vin și eu cu tine. Și mergeau amândoi, era ziua lor liberă, era înspre sâmbătă, când trebuia să se doarmă. Și mergeau amândoi dimineața la 4 și cumpărau varză și veneau acasă și făceau sarmale împreună. La ei, dacă mergi, durează cel mult 5 minute. Despre orice subiect poți să vorbești, în 5 minute ea va începe să spună ce soț grozav are. Ce soț are și ce diferență enormă este între casa unde a crescut ea în violență abjectă, în casa ei, și soțul ăsta ei care caută pe Dumnezeu, nu e niciunii perfect. Dar ea se uită la el ca la un Mesia. Pentru că are lider, are un om care îl caută pe Dumnezeu. Acum mai este un subpunct aici. Ca să poți să fii lider spiritual, trebuie mai întâi să fii lider. Știți ce înseamnă să fii lider? Nu înseamnă să ai un costum de lider. Dacă am costum de polițist, nu înseamnă prea că sunt polițist. Copilul meu se îmbracă în cosmonaut, nimeni nu-i dă pe mână o rachetă, nu? Fetița se îmbracă în doctor și are niște cuțite de alea de plastic, nimeni nu se pune pe masă de operație să se lase. Este doar o mască, e doar o joacă. Un lider este unul care chiar este ce spune uniforma, nu este doar uniformă. Cum știi că ești lider în familie? Uite, eu vă spun, este un test foarte simplu, aproape banal. Gândiți-vă în familia noastră cine este de vină de lucrurile rele care se întâmplă acolo. Cine este de vină? Eu am întrebat deseori și mi-a spus, un tată mi-a spus, familia noastră ar merge foarte bine dacă soția ar fi supusă și foarte înțelegătoare, dacă nu m-ar cicăli. Dacă ea ar face un pic de ordine în casa să uite ce vrei și aici, dacă ea s-ar duce copiii la timp la școală, că tot timpul întârzie, și mai rău zice, și când ea înapoi întârzie și este o harababură totală și soția mea nu învață cuvântul lui Dumnezeu și Dar l-am întrebat, zic, tu ai fost plecat de acasă în ultimii 30 de ani? Nu. Păi zic, soția ta trebuie să e responsabilă de asta, 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 asta. Tu cam unde ești aici? Unul mi-a spus foarte teologic unde este. Zice, toate datoriile astea sunt ale soției, bărbatul, scrie la Proverbe 31, stă la poarta cetății și este lăudat de toată lumea pentru soția asta a lui. Și literalmente asta făcea, nu făcea nimic. Tăia frunză la câini și soția lui avea 8 copii și se îngrijea de toate lucrurile și mai avea și un fel de business ăsta să vindea perdele sau nu știu ce vindea. Și el stătea la poarta cetății și toți oamenii lăuda ce soție. Eu am zis, dacă era în biserică la noi, era exclus de mult. Cine este de vină? Păi în casa omului ăla de vină e totdeauna soția lui, că orice nu merge bine, ea n-a făcut bine. Asta înseamnă că ea e lider. Cineva mi-a zis într-o zi, casa noastră merge foarte bine dacă băieții mei ar fi un pic ascultători. Sunt rebel, nu ascultă, uite ce fac, uite ce drept, uite ce drept. Știu cine e lider acolo. Copiii sunt lideri. Totdeauna este de vină liderul. Eu am fost director la un IT, departament ăsta de IT și erau oameni care lucrau în departamentul ăla. Dacă ceva nu mergea bine, la cine crezi că se ducea șeful cel mare? Se ducea la cui? Cine era responsabil? Nu era cel care zugrăvea, nu era măturătorul, nu era cine știe cine de la alt birou. Eu eram de vină. Iar dacă eu spuneam, eu nu vreau să fiu de vină, atunci îmi spunea, nu mai poți să fii lider aici, trebuie să fie cineva lider care își ia responsabilitatea. La dumneata în casă, cine este de vină de lucrurile care nu merg? Când nu merg lucrurile, dumneata care ești bărbat, te duci la soția lui, la soția dumneitare și zici, draga mea, eu sunt de vină de lucrurile care nu merg bine aici. Sau zice altceva. Eram întotdeauna la schi cu mai multe familii și eram cam aglomerați în condominiul ăla, în apartamentul ăla. Ba, unii dormeau chiar și în sufragerie pe jos. Și la 5:30 dimineața se prindea lumina în baie și auzeai de acolo un mormăit continuu de vreo jumătate de oră și apoi se deschidea ușa și ieșea de acolo soția unui prieten de-al meu. În fiecare zi, și în vacanță, și în vacanță de schiat, făcea lucrul ăsta, ținea în brațe și ținea în rugăciune toată familia, știam cine e lider acolo. Nu trebuia să dea nimeni cu pumnul în masă. Lider era cea care ținea în brațe și își lua responsabilitatea. În familiile la voi, cine este lider? Iosif, bărbatul Mariei, într-o zi are un șoc grozav și bagă de seamă că Maria a călcat greșit, probabil, a rămas gravidă. Și spune Scriptura că s-a hotărât, înainte să vină orice înger la el, înainte să capete orice fel de mesaj de sus, s-a hotărât să o lase pe ascuns. S-a hotărât cumva să-și ia el responsabilitatea să calce legea lui Dumnezeu, care spunea foarte clar, o femeie în situația asta trebuie omorâtă cu pietre. Trebuie adusă în fața sinodului, trebuie orașul să fie curățat de exemple de astea așa groaznice. Dar Iosif s-a gândit, eu eram bărbatul, eu trebuia să fiu protecția ei. Cum de s-a întâmplat? S-a decis dinainte de orice mesaj, îmi iau eu responsabilitatea, o las, dar pe ascuns, ea nu poate să fie pedepsită pentru asta. Și atunci Dumnezeu a trimis un înger la el și a zis, stai liniștit. Nici tu nu ești de vină, nici ea nu este de vină. Să știți, dacă soția începe să ia tot timpul frânele în casă, a cui este vina? Acelui care trebuie să fie lider. Un bărbatul ușor de tot de cu pumnul în masă. Ăla nu e lider. Ăla este unul doar care are un pumn. Un tată ușor de cu pumnul în masă și aruncă cu un scaun în perete și face o gaură. Asta am făcut eu. Ăla nu este tată. Ăla e doar mascul. O soție, vă spune al doilea lucru, o soție are o nevoie grozavă ca soțul ei. Cred că s-a dus bateria de la asta. Poate poți tu să-mi miști o dată sau de două ori. Tu poți să controlezi sau... Ce bun. Asta este lider. Știți de câte ori... Asta e un pic de parodie aici. Dar știți de câte ori eu am auzit de la soție problema asta? Are bărbat de 38 de ani care vine de la servici, mănâncă, se așează în fața la calculator și la 38 de ani joacă video games până noaptea la 12. Mi-a spus cineva, la un an după honeymoon, după luna de miere, bărbatul ei stătea ore și ore în șir la video games. El se căsătorise cu un băiețeș, cu un băiețaș, cu un băiețel. Avea în brațe un băiețel de 38 de ani. Nu reușise omul ăla să-și ia responsabilitate. Mai poți să dai? O soție are nevoie... Asta e lider? Știți câți oameni s-au adunat la Portland după ăsta? Nu știu, vreo câteva mii. Asta nu e lider, ăsta e un tantalou. Poți să mai dai mai departe? Care e diferența între un șef și un lider? Un șef stă deasupra la toată lumea și toată lumea îl cară. Un lider stă de dedesubt și cară el pe toată lumea. Poți să dai mai departe. O soție are nevoie de un astfel de bărbat. Un bărbat care are ochi numai pentru ea. Numai pentru ea. Una dintre rănile cele mai grozave care le puteți face unei soții este să înceapă ea să-și dea seama că ea nu este destul de suficientă pentru dumneata ca bărbat. Și încep să te uiți în dreapta și în stânga și peste gard și încep să te uiți în computer. Acolo sunt tot felul de imagini, una mai reală ca cealaltă. O soție, liniștea unei soții este să știe că și inima și ochii soțului sunt complet, exclusiv vânduți ei. Ai zice, well, dacă aș fi căsătorit cu cine știe ce actriță de la Hollywood, probabil că aș avea numai ochii numai pentru ea. Dar soția mea nu e chiar așa. Să știți, aproape nicio căsătorie de la Hollywood nu durează mai mult de 2 ani. Unele n-au durat nici 2 săptămâni. Deși amândoi arătau ca 2 zei. Aia nu-i de ajuns. Nici pomeneam. Să vă spun, am fost în casa decanului de fizică de la Universitatea din Princeton. Am fost cu fratele Vurbrand acolo. Și el, înainte să ajungă acolo, mi-a zis să fii foarte atent cum se poartă bărbatul ăsta, un geniu din fizică, cum se poartă cu soția lui. Și sunt căsătoriți de 15 ani și ai să vezi cum se poartă el cu soția lui după 15 ani de căsătorie. Când am intrat, el ne-a întâmpinat din curte. Era un bărbat înalt, frumos, bărbat blond, așa, înalt, norvegian de tipul ăsta. Și m-am gândit cum se comportă bărbatul ăsta cu prințesa asta lui. Și am intrat în casă și ea era pe un cărucior cu mâinile alea distorsionate. Știți cum se cheamă boala aia care îți distorsionează toți mușchii și nu poți să... Putea doar să miști așa cu degetul nițel aparatul ăla care să ducă căruțul încoace și încolo. Și mi-a spus Vurbrand, ea era așa înainte să se căsătorească cu ea. În biserică la ei, geniul ăsta s-a decis că vrea să se căsătorească și nu s-a întrebat cum ne întrebăm fiecare dintre noi pe cine aș putea lua ca să mă facă pe mine cât mai fericit. S-a întrebat pe cine aș putea lua ca eu să o fericesc pe ea. Ca eu să o fericesc pe ea. Și s-a uitat în jur și a zis, dacă iau pe fata asta, cu siguranță eu o voi ferici pe ea. La 15 ani după căsătorie, se purta cu ea, nici un prinț nu se poartă cu prințesa cum se purta, nici un îndrăgostit nu se purta cu iubita inimii lui, cum se purta cu ea, cu gingășie și cu politețe și cu iubire și cu mângâiere. M-am gândit atunci, sunt unii oameni la care niciodată nu mă voi putea urca. Sunt prea înalți pentru mine, prea înalți. O soție cumva trebuie să aibă sentimentul că ea este de ajuns, de ajuns pentru soțul ei. Când un soț câteodată, când se întâmplă că un soț înșală soția cu alta, e o durere foarte mare, dar nu e atâta durerea adulterului, cât este durerea că ea, din momentul ăsta știe, nu pot să devin tot ce vrea soțul meu, nu sunt de ajuns. Și frica asta o va urmări pe ea cam toată viața. Iov spunea, am făcut un pact cu ochii mei, am făcut un pact cu ochii mei să nu mă uit asupra unei alte femei, să nu mă uit asupra unei alte femei. Și ce zic grozav este să te poți întâlni din ochi cu soția ta care o iubești, și să știe, să vorbească amândoi din ochi toate lucrurile care sunt de spus. Eu mai predic. Predic la Porna sau în alte părți și câteodată parcă sunt așa de deprimat, sunt așa de obosit sau gândurile mi se duc aiurea sau îmi dau seama nu sunt ceea ce vreau să fiu. Și atunci știu ce să fac. Mă uit în biserică și caut doi ochi. O găsesc pe Cici, în timp ce predic, și mă uit și mi-aduc aminte. O, eram tiner la New York și ea era în altă biserică, că tatăl ei și cu tatăl meu se certa să răsată la altă biserică. La biserica era mai devreme și când se termina, venea la noi, dar venea cam cu o jumătate de oră mai târziu. Și când intra, avea o biserică mai lungă așa și intra și trecea pe aici și ajungea la locul unde erau fetele și femeile. Și vedeam două lucruri. Vedeam pe băieți că se uită, eram acolo la cori, vedeam. Și vedeam pe fete cum se încruntă. Simultan. Și îmi imagineam. Și ne întâlneam din privire și îmi spunea, ochii ei îmi spuneau, am venit aici pentru Dumnezeu. Și am venit aici pentru tine. Toată viața mea voi fi a ta. Și mă gândeam la vieții ăștia, la prietenii mei, și ziceam, uitați-vă voi cât vreți, diseară eu o conduc acasă. Și gândiți-vă, predicator care se gândește la prostiile astea în timp ce predică. Și atunci mi-adunam din nou gândurile și știam, pot să continui ce am de spus, din ochi ne-am vorbit unul la celălalt. A zice o soție, poți să dai una mai departe? Nu știu ce. Cum? A, merge? Cum de merge acum? A, bun. O soție are nevoie de cineva cu care să poată vorbi. Nu așa ca aici, în care trebuie să zbiere la el cu microfonul. Are nevoie de cineva care să o audă, să o audă. Un soț, eu vă spun o formulă foarte banală, cum puteți să restaurați prietenia cu soția voastră și, cum să zic, să stăliți focul iubirii în inima ei în două săptămâni, în trei săptămâni. Nu trebuie să faci multe lucruri. Trei lucruri dacă faci, trei lucruri simple dacă le urmezi, se transformă soția ta în ceva care nici n-ai văzut până acum. În fiecare seară, în fiecare zi, vii de la servici și 15 minute îi spui soției tale, vreau să te ascult pe tine, vreau să știu cam cum a fost ziua ta, vreau să știu ce necazuri ai avut, nu vreau să-ți dau sfaturi, nu vreau să te cicăl, vreau să aud de la tine cam cum a fost ziua. Nu-i spui așa, nu-i spui, ascultă, Andrei mi-a zis că trebuie să-ți dau 10 minute, trâncănește repede că cam treabă. N-ai să auzi nimic important atunci. Ai să-i spui, uite, o iei de mână la plimbare, nițel, sau când stați la masă, Eu stau aici și dacă e necesar îmi și notez, spune cam cum a fost ziua ta. Și el va începe să spună, uite, asta, Tami al nostru, zice, iar a fost obraznic astăzi și iar mi-a răspuns și nu știu ce să fac, că tu nu te ocupi. Nu mă apuc să-i zic, draga mea, tu ești toată ziua cu el, tu ar trebui să-i fac. Nu spun nimic, doar îmi iau notițe și mă gândesc, dau din cap și iau aminte și ea îmi spune, uite, am și problema asta și am avut și bucuria asta și stai să spun că m-a sunat prietena mea și zice ce mi-a spus, pe mine nu mă interesează ce a spus prietena ei, dar în sfârșit, 15 minute sunt numai ale ei. Poate să spună cum se învârte planetele în jurul Soarelui, poate să spună ce e în galaxia Andromeda, orice ar fi să fie, poate să tu asculți și zâmbești și ești atent și dai din cap 15 minute în fiecare seară, 7 zile pe săptămână, 366 de zile într-un an bisect, sau cum se cheamă. Păi în 3 săptămâni este altcineva aia, de-abia așteaptă să vină soțul acasă, am unde să mă descarc, nițel. Apoi, în fiecare seară, înainte de culcare, aveți un timp când vă rugați împreună. Cel mai greu un soț se roagă împreună cu soția lui. E posibil să se roage cu oameni căzuți, cu oameni care au bucurii, cu oameni distruși, cu familii străine. E mai ușor decât să te rogi cu soția ta. Pentru că ei se cunosc atât de tare, câteodată îi vine mai greu. Mie câteodată îmi vine mai greu să mă rog cu Cici, din cauza că ea se roagă foarte mult. Se tot roagă și se roagă și se roagă și mă întreb, mă uit. Acum am mai învățat că în ultimele luni, la sesiunile de rugăciune ale noastre, durează câte 4 ore câteodată. Cici n-a ajuns până la faza aia niciodată. Dar iei 10 minute... Și în fiecare seară te rogi cu ea. Nu trebuie să te rogi pe genunchi la capul patului. Poți să iei de mână, să te plimbi în cartier și să vă rugați împreună. Să știe soția, eu sunt în atenția spirituală a soțului meu. E cineva care mă aduce înaintea lui Dumnezeu. În fiecare zi, 7 zile pe săptămână. Ce v-am spus eu? Sunt 25 de minute. 25 de minute care transformă pe o soție în ceva miraculos. Nici nu mai recunoști. O dată pe săptămână, asta e a treilea lucru, iei pe soția ta vreo 2 ore undeva la ceva mai special. Ceva mai special înseamnă la o cafea de 3 lei și la o înghețată de 2 lei, la o plimbare într-un parc, într-o sâmbătă, între biserici duminică, undeva unde o iei de mână și începe să povestiți. Și povestiți cum a fost întâlnirile voastre de la început și cum v-ați uitat unul la altul la început și cum v-ați îndrăgostit unul de celălalt și lucrurile frumoase care s-au întâmplat în viață și cum s-a născut copilul ăla și cum s-au întâmplat una și alta. În câteva săptămâni aveți altă soție. În Madagascar exista un obicei la judecățile de divorț. Veneau la judecător și judecătorul zicea, eu am să vă semnez divorțul. Dar înainte de toate, fiecare dintre voi va avea cel puțin o oră în care să povestească cum v-ați întâlnit. Și el începea să-și aducă aminte. Eram așa tânăr și am văzut pe fata asta trecând pe stradă și știam că stă la 3-4 străzi de mine. Și vai ce frumoasă era! Și așa m-am gândit dacă ar fi ea într-o zi soția mea. Și am început să o urmăresc la un moment dat, ea s-a cam speriat că tot o urmăream. A trimis pe taică-se după mine și încep să povestească și ea povestește de el, cum o urmărea și cum ea s-a speriat de el la început, dar după aia a văzut că are așa o pasiune pentru ea și își povesteau unul la altul viața lor de iubire de la început și de multe ori se întrebau, de ce am ajuns aici? Și se luau de mână și plecau frumos acasă. Asta faci 3 lucruri în fiecare săptămână și 2 în fiecare zi și apoi ai să vezi, era gata să zic că ai o soție născută din nou, dar este adevărat lucrul ăsta. Am cunosc un multimilionar, unul care construiește mall-uri mari. Și poate v-am spus, poate am spus, am dat interviuri la radio, la televizor, nu mai știu unde am mai spus ce am mai spus. El a zis de ședință? Nu. Are ședință cu cei mai mari directori de business din lume, 40 de oameni, 50 de oameni, 30 de oameni, și îl sună telefonul și oprește ședința, scris afară, e soția lui, îi spune, ascultă, să cumperi cartofi când vine apoi. Zice, da, ce fel de cartofi? Păi de aia și de aia și de aia. Și să iei și aia și aia. Și după aia îi spune, să spun, să înțeles, zice, să spun ce banc bun am auzit de la, păi, o prietenă de-a mea. Acolo sunt 50 de directori în camera altă. Zice, da, ia spune, ce banc? Și ascultă, durează poate și 10 și 15 minute conversația asta. Și soția lui știe, dacă sun pe soțul meu și nu e mort, nu este în comă, el ridică telefonul la mine. Nu există scuză. Știe, soțul meu are ochi pentru multe lucruri în lumea asta, dar pentru mine are primii ochi, care are și prima inimă. Eu zice că îi va spune despre ce așteptări are un soț de la soție, dar poate ar trebui să cântăm vreo două cântări și după aia mai vedem cum e. Mi-a zis cineva vreodată, Andrei, tu pui o groază de presiune pe bărbat sau pe părinți și mai puțin pe soție și pe copii. Ce dorește și ce visează cu adevărat un bărbat din relația cu soția lui? Adevărul că întrebarea asta e mai complicată decât la o soție. Un bărbat gândește numai cu mintea, logică. Știți, e soția un pic dată peste cap și vine bărbatul și o întreabă, spune-mi exact pe trei puncte care sunt problemele. El gândește cu logică. Logica, să știți, este ceva atât de slab. Te duce până unde te duce, dar te duce foarte puțin. Cea mai strălucită logică te va duce foarte puțin. O femeie gândește, în general, mai adânc, cam în patru feluri deodată. Un bărbat este liniar. El are o gândire liniară și logică, și logica este ceva foarte, foarte slab. Din cauza asta, un bărbat își dă seama mai târziu nițel decât ce vrea cu adevărat de la soția lui, de la familia lui, la ce visează el. Ce dorește el cu adevărat? O soție tânjește după iubire. Un bărbat, deși îi place să fie iubit, vrea să fie iubit, aia nu este cel mai puternic foc pe care l-a pus Dumnezeu în viața lui, nici pe departe. În noi, în bărbați, Dumnezeu a pus un foc de a proteja, un foc de a deveni un fel de umbrelă pentru cineva din jurul nostru. Noi zicem, un bărbat dorește respectul soției lui. Asta, un cuvânt, este prea slab încă. Un bărbat tânjește ca el să fie umbrelă de protecție în multe feluri pentru soția lui. Umbrelă de protecție financiară, umbrelă de protecție spirituală, umbrelă de protecție intelectuală câteodată, umbrelă de protecție de a păzi familia de lucrurile de din afară și de lucrurile de dinăuntru. Are Dumnezeu, a pus în noi așa setea asta de a proteja pe cea dragă de lângă noi și apoi pe copiii noștri. Din pricina că Dumnezeu a pus în noi lucrul ăsta, în bărbați, din pricina asta Dumnezeu ne spune nouă, noi trebuie să purtăm povara de a conduce familia, pentru că ne-a dat Dumnezeu nu numai abilitatea, dar ne-a dat și focul ăsta de a fi protectorii familiei. Dacă totodată în familie, de multe ori în familie, de exemplu în familia mea, soția este mult mai deșteaptă decât mine, este mult mai abilă decât mine. Se întâmplă adeseori, am văzut multe familii în care soția este mai capabilă decât soțul. Are mai multe talente, e mai capabilă în multe lucruri. Gândește mai adânc, eu știu, și e capabilă câteodată, are o voință mai grozavă, are un foc în ea, are abilitatea de a acționa mult mai repede și mult mai tare. Și vede cu soțul ei că nu are chiar așa abilitățile cum are ea. De exemplu, soțul se bagă într-o aventură financiară și soția se uită și își dă seama ce face el nu este bine. Vine și îl sfătuiește. Acum, un soț care nu aude sfaturile soției este un om orb care merge doar cu un baston în față. Pentru că adeseori Dumnezeu va da o avertizare soției, nu soțului. Dar soția, să știți, nu are licență în business, nu, ea nu e cu business-ul. Dar îi dă Dumnezeu o avertizare soției și spune, nu te băga în parteneriat cu omul ăla. Și soțul întreabă, spune-mi 3 puncte exact ce e cu omul ăla. Ea nu poate să spună 3 puncte exact, ea simte în duhul ei, omul ăla nu e un om bun pentru așa ceva, nu te băga. Draga, tu ocupă-te de copii și omul ocup, nu aude. Și soția simte și vede, ăsta nu știe ce face. Și se bagă soțul mai departe și iese o catastrofă și iese numai faliment financiar, de există relații rupte și iese cine știe ce. Și soția vede odată și de 2 ori. Și la un moment dat își dă seama, știi ce? Eu știu istorii de asta. Soția la un moment dat spune, de aici înainte, eu iau afacerea în mâna mea, tu nu te pricepi. Și trage responsabilitatea și de obicei, un soț care are atâtea poveri pe umăr, e gata să le arunce, să le dea, dacă vrei să le iei, n-ai decât să le iei. Soția spune, tu nu te ocupi bine de copii, eu voi decide acum ce se întâmplă cu copii. Eu voi decide ce se întâmplă în casa asta, în privința asta și în privința asta și un soț e gata să scape de responsabilitățile astea dacă poate. Numai că el nu-și dă seama că la un moment dat, după ce s-a scăpat de asta și de responsabilitatea și de asta, simte înăuntru lui un gol, un praznic. Era făcut de Dumnezeu să protejeze, să fie ca o umbrelă de deasupra, iar acum este cumva pe lângă șinele astea. Și soția a luat în mâinile ei toată cârma. Eu știu ce este. În sfârșit, e ceva despre copiii mei. Ok, nu-mi trebuie. Și atunci ce face? Ce se întâmplă? Am văzut situația asta în repetate rânduri. Un soț deodată începe să fie atras de o altă femeie care este absolut sub, din orice unghi, este sub nivelul soției lui. Și fizic, și intelectual, și emoțional, și educațional, și în ce felul vreți, este atras grozav de cineva, grozav de inferior soției lui, doar dintr-o singură pricină. Ea are nevoie de el. Ea se uită la el ca la cineva care va împlini viața, care cineva care s-o conducă. Și este gata să renunțe și la Dumnezeu, și la copii, și la soție, din cauza că cineva vrea să fie protejat de el. Este focul ăla care este într-un om. Și dacă urmează și face pași în prostia asta, este catastrofă peste catastrofă. Dar adeseori scrie în Scriptură, o femeie nebună își distruge casa cu mâinile ei, a luat în mâinile ei frânele și direcția casei și deși este mai capabilă din multe puncte de vedere, nu este în stare să ducă presiunile alea pentru că Dumnezeu n-a făcut-o pe ea să ducă presiunile alea grozave. L-a făcut pe el să ducă presiunile. M-a sunat cineva într-o zi și a spus, nu pot să mai dorm noaptea, soțul meu, copiii nu sunt educați cum trebuie și ne merge foarte, foarte prost financiar. Mergeam pe drum de Utah spre casa la mine, am ascultat pe sora aceea, nu exagerez, ce era aici, cred că 3 ore, fără, nu știu dacă eu am apucat să spun 2 cuvinte, dar ea avea revărsare după revărsare, soțul ei face tot felul de decizii, are un business care e adevărat, acum merge bine, dar a făcut atât de decizii și a pierdut jumate din el și s-a împarteneriat cu unii care au ruinat și care au distrus numele și după aia copiilor nu sunt cum trebuie și copiilor nu urmează spiritual și am întrebat pe sora aceea, spune-mi, cine este responsabil de partea financiară din casă de la voi? Îi spune, soțul este responsabil. Păi zic, e sigură? Nu ești tu responsabil, nu este răspunderea ta. Nu, zice, este răspunderea lui. Deci, zic, atunci, pentru care motiv te-ai decis tu să iei răspunderea din mâinile lui, Dumnezeu i-a dat lui, și să începi să te îngrijorezi tu despre asta? Păi zice, dar dacă ne vom pierde toată afacerea? Păi zic, a cui este responsabilitatea? Luther, într-o zi, nu mai putea. Reforma aia luase niște direcții destul de violente și nu era ce a vrut el. Și nu mai putea și s-a tot rugat. Și nu, într-o zi, când se ducă la culcare, a citit partea din Scriptură când Hristos zice, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților, și s-a oprit, zice, stăniță. Doamne, scrie aici, voi zidi biserica mea. Este biserica ta? Sau este a mea? Și Domnul i-a zis, este a mea. Luther a zis, nu este a mea? Nu, zice, nu ți-am dat ție biserica absolut deloc și nici demisia nu mi-am dat. Este biserica. Și a zis Luther, păi dacă este biserica ta, eu mă duc să mă culc. Ai grijă de ea și ocupă-te de ea, dragă. Și s-a dus și pentru prima oară în câteva luni de zile a dormit foarte liniștit. I-am zis sorei acelea, dacă soțul tău vrea să-și ruineze afacerea, a cui este afacerea? Cine este responsabil? Păi el este responsabil. Păi lasă să fie responsabil, lasă să-și o ruineze. Zic, cine este responsabil de creșterea spirituală a copiilor? Sigur că amândoi trebuie să contribuiți. Dar cine răspunde înaintea lui Dumnezeu? Cine este răspunzător înaintea lui Dumnezeu? Cumva oftatnița spune, soțul meu este răspunzător. Păi dacă copiii nu merg bine, spune-i soțului tău să se ocupe de ceea ce trebuie. Da, zice, dacă el nu se ocupă bine, trebuie să... Zic, cine răspunde? 3 ore a trebuit odată și încă o dată să învățase atât de tare să tragă frânele în mâinile ei. Într-o zi a venit o soră, a spus, nu, soțul meu nu este ce trebuie. Și zic, dar cam cu ce se ocupă soțul meu? Soțul tău. Unele lucruri ce le face bine. De exemplu, el se scoală dimineața și în fiecare dimineață face cu copiii din Biblie și se roagă și face niște lucruri din Biblie. Seara iară se roagă cu ei, citește din Biblie, se duce la plimbare cu ei, se ocupă de ei. Zic, dar înseamnă că nu se comportă cu tine bine. Ba nu, zice, se comportă destul de bine cu mine. Îmi aduce flori, îmi spune că mă iubește, este foarte gingaș cu mine, zic, dragă, ar trebui să-l aduci pe soțul tău să mă consilieze pe mine, pentru că eu nu sunt așa cum este el. Ai venit la adresă greșită. Mie îmi trebuie să-mi spui unde este adresa la soțul tău, să mă duc eu să-l întreb cum face toate lucrurile astea. Dar era ceva care nu făcea bine. Și atunci considera că trebuie neapărat să ia frânele în mâinile ei. Aduceți-vă aminte, una dintre... Nu dorințe, de felul în care Dumnezeu a construit pe soțul dumitare, este ca el să își ia răspunderea financiară, răspunderea spirituală și protecția asupra familiei. Dacă le liberați pe soț de lucrul ăsta, se întâmplă 2 catastrofe. Odată că el devine străin în familia, nu are sens să fie acolo. Și al doilea este că poverile care le-ai luat dumneata asupra ta sunt prea grele, nu le vei purta. O femeie nu este făcută pentru poveri de genul ăla, are alte lucruri de purtat. M-ați întrebat vreodată, eu lucrez cu calculatoare. Când aveam aparatele alea unde puneai discuri, alea niciodată nu mergeau, deși eu mă pricep să fac la ele. În general, se întâmplă că unul care se pricepe la instalații, în casa lui picură apa. Unul care se pricepe la electricitate are tot felul de lucruri care nu funcționează. Pentru că el zice, asta le fixez altă dată, eu știu să le fixez. Dar cum se face că picură apa în casă la tine 2 luni și soția tot spune, și soțul nu o face. Dar la un moment dat, la 2 noaptea, unul dintre vecini sună și zice, curge apa la mine și îmi uită covorul. Și sare ăsta din pat și se îmbracă în 2 secunde și trece strada și 3 ore lucrează de rupe pământul și îi fixează la vecin și vine satisfăcut de acolo și se întreabă soția, cum se întâmplă așa ceva? Păi e foarte simplu cum se întâmplă. Dacă el după 3 luni de zile când îi picură apa în casă se duce și o fixează, ce-i va zice soția lui? Bine că te-ai îndurat și ai făcut. Poate peste 3 ani o să fixezi și ușa care scârție. Adică nu capătă niciun fel de diplomă. Nu capătă nimic. Dar dacă se duce la vecinul, fain, s-a auzit pe soția vecinului, cum zice. Vai, dacă bărbatul meu ar fi așa. Vai de mine. Omul ăsta la 2 noapte a venit în casa unui străin. Păi gândiți-vă, nici voi nu vreți. Vreți dacă cumpărați, vindeți ceva, poți să vinzi ceva pentru 10.000 de euro, vinzi acolo, nu te duci și vinzi pentru 1 euro. Nu? Pentru 1 leu. S-a dus omul acolo unde capătă ceva înapoi. Și dacă asta se repetă o dată și de 2 și de 10 ori, problemele apar. Un soț care se înstrăinează de obicei de familie, se înstrăinează de multe ori din pricina că soția a luat conducerea familiei. Nu mai are el ce să facă acolo, nu mai are ce să facă. Un soț are cumva o nevoie disperată de o soție care să știe cum să-l sfătuiască, cum să facă un fel de, cum să zic, un fel de apel atunci când el o ia greșit. Dacă soția mea ar fi zis da la toate prostiile care le-am inventat eu, Doamne, ne ruinam familia. A știut o soție care știe să zică nu, dar este sub protecția soțului, va fi foarte respectată. Păcând o soție care zice tot timpul da, dar nu este de fapt sub protecția soțului, nu va fi respectată. Este una să sfătuiești un soț, este alta să-l cicălești. Este una să înveți cum să influențezi, cum să fii gâtul și alta este să tai capul și să devii tu cap și gât. Asta este adevărat, a zice, pentru orice fel de relație de cel care e sub autoritate, sub umbrelă și cel care este în autoritate. Noi suntem puși ca să putem să influențăm pe cei care sunt deasupra noastră, nu ca să-i constrângem. Este grozav când ai o soție care e în stare cumva să te ghideze, nu să te constrângă, să-ți spună și să te împingă într-o direcție. Este să împingi pe cineva din poziție de supunere, este să influențezi. Puterea cea mai mare nu este puterea de a decide, puterea deciziei. Dumnezeu a lăsat în universul ăsta între noi oamenii 2 forțe. Forța factorului de decizie și forța factorului de influență. Este directorul care decide. Dar sunt consilierii lui care îl influențează. Este curtea supremă care decide. Dar să știți, ei niciodată nu decid ei. Sunt consilierii lor care învață. Este președintele care semnează, dar de fapt sunt cei care îl sfătuiesc, care îi spun ce să semneze. La noi, în America, ala nu cred că semnează nimic cu mâna lui președintele, este tot timpul altcineva. Dar în sfârșit, este puterea de a decide, este soțul care decide, dar e soția care îl influențează. Care dintre lucrurile, forțele astea 2 sunt mai tari? Păi citește în Scriptură, Dumnezeu când vorbește celor de sub autoritate și celor din autoritate, totdeauna vorbește întâi celor de sub autoritate. Zice, soțiilor, fiți supuse soților voștri, apoi zice, bărbaților, purtați-vă cu nevestele voastre. Zice întâi copiilor, fiți ascultători de părinți, că este prima poruncă însoțită de o promisiune. Apoi zice, părinți, nu întăritați la mânie. Întâi zice salariaților sau subalternilor sau robilor, cum era pe vremea aceea. Și apoi vorbește către stăpâni. Totdeauna Dumnezeu vorbește întâi celor de sub autoritate și apoi celor din autoritate. Pentru că știe, forța cea mai grozavă este puterea de influență, nu puterea de a decide. Cum aș zice, forța cea mai grozavă este gâtul. Este adevărat că bărbatul este pus să decidă, dar un bărbat înțelept va auzi sfaturile și pornirile soției lui. Era un rabin, a fost la sinagogă și între timp copiii lui, doi gemeni, care aveau vreo 9 ani, s-au suit în pom și s-au hârjonit pe acolo pe sus și au căzut și și-au frânt gâtul amândoi și au murit. Soția i-a găsit, distrus a fost, i-a luat și s-a gândit, va veni soțul meu acasă, i-a dus repede sus în pat și a învelit așa. Și când soțul a venit, el a primit așa cu o sărutare și a zis, uite, ți-am pus masa. Și el s-a așezat la masă și a zis, unde-s copii? Băi, sunt copii, știi cum sunt copii, stai și mănâncă. El a mai mâncat și a mâncat și a zis, dragă, dar unde-s copii? Îți spun imediat unde-s copii, dar stai și stai niște și mănâncă. Uite, dar vreau să spun o istorie. Zice, Meir, asta e istorie adevărată. Meir spune, uite, am o problemă. Vecina mea mi-a împrumutat acum vreo 9 ani niște cercei. Bărbatul ei e un bețivan și vinde totul din casă și bea și de frică să nu-și piardă cercei, ea mi-a dat mie. Și știi că i-am mai purtat eu așa. I-am mai purtat și mi-a plăcut foarte tare. Și zice, uite, acum a venit la mine și mi-a cerut înapoi. Meir, ce să fac? Să-i dau sau să nu-i dau? Și rabinul s-a fost șocat. Draga mea, nu te recunosc. Cum poți să-mi pui întrebarea asta? Păi numai că trebuie să-i dai, dar trebuie să-i și mulțumești că ți-a lăsat 9 ani de zile și i-ai purtat și te-ai bucurat de ei. Zice, Meir, trebuie să-ți arăt ceva. Acum 9 ani, l-a dus în camera de sus, Dumnezeu ne-a dat 2 diamante. Ne-a dat 2 copii. Și astăzi a venit și ne-a cerut înapoi. Ce să face? Să-i dăm sau nu? Și spune, Meir a căzut în genunchi în fața ei, i-a îmbrățișat picioarele și a zis, fericit este soțul care are o soție ca mine. Era cineva care știa cum să-și îndrume soțul. Daniel era rob și era mutilat, profetul Daniel, și a fost ales într-o tagmă foarte selectă de oameni, de tineri care erau foarte educați și trebuia să fie pregătiți să devină un consilier al unui dictator grozav. Și își pierdusese familia și a pierdut țara și a pierdut sexualitatea de tânăr. Nu mai avea nimic. Dar mai avea ceva. Rămăsese cu dorința și cu focul lui Dumnezeu în el. Și s-a cerut un lucru banal, să mănânce niște lucruri care legea lui nu îi permitea. Păi legea lui era într-o țară unde era deja cotropită și nu mai era nici lege, nici țară, nici popor, nici nimic, erau toți sclavi. Dar el a ținut foarte tare la Dumnezeu, însă a înțeles că el este sub o autoritate. Deasupra lui era un șef de ăsta de fame, care mai târziu avea nici față de poziția care avea să o aibă el, nici nu îl mai saluta. Dar la ora asta era peste el. Și atunci Daniel a știut cum să facă un apel, a știut cum să influențeze și a dat o soluție paralelă pentru situația asta. A zis, pune-ne la încercare câteva zile și apoi tu ai să hotărăști, nu eu. Nu i-a zis ăluia, ascultă-mă, deșteptule, nu-mi spui mie ce să mănânc și ce să nu mănânc, eu n-am să mănânc așa ceva, la revedere. Păi dacă îl spune așa, cartea lui Daniel n-avea decât un capitol. Lipseau toate celelalte, ruina toată Biblia. A știut cum să facă un apel. Un soț vrea neapărat ca soția lui să știe cum să ajungă la inima, la inima lui și cum să-i schimbe inima dacă are nevoie. Și v-aș mai spune un lucru. Un bărbat ar vrea ca soția lui să înțeleagă că un lider spiritual are nevoie din când în când de timp de unul singur. La mine în ultimii ani, de mulți ani, se întâmplă o dată sau de două ori câteodată pe vară, când soția mea mă conduce și mă duce la capătul unei poteci, și acolo dispar cu un rucsac Și mai viu, dacă-i voia lui Dumnezeu, înapoi peste 5-6 zile, câteodată 7 zile, și mă retrag în munți. Altă dată mă duc cu toți. Dar câteodată mă duc de unul singur, pentru că am nevoie de un timp în care să mă răfuiesc eu cu mine însumi, să mă judec eu pe mine însumi și să-L întreb pe Dumnezeu cu privire la mine și cu privire la copii și cu privire la familie. Am un loc special unde mă duc câteodată, îi spune The Temple of God, templul lui Dumnezeu, undeva la 8.000 de fiți, la vreo 3.000 de metri sau cât este, și undeva un munț unde nu vezi oameni, un timp singur. Orice lider din Biblie a avut nevoie să se retragă singur. Până și Hristos a avut nevoie să se retragea singur, câteodată îi trebuia timp el cu Dumnezeu. Îi dați soțului dumneavoastră câteodată timp să se ducă undeva singur, să se retragă cu Dumnezeu singur. Unele dintre cele mai formidabile experiențe le-am avut când am fost în munți, în Sierra, și într-o noapte eram singur în cort și a bubuit ceva în cort. Acum noaptea mai auzi cât un trosnet, mai sunt animale, într-o dată ți intră adrenalina în tine de nu mai poți să dormi. Am stat cât am stat 10 minute, nu s-a auzit nimic, am dat să dorm iar, pac, iar în cort. De data asta n-am mai, am zis ceva afară, am deschis și m-am uitat, era o pasăre care tot bubuia în cort la mine să intre. Ea a zburat imediat și atunci eu cu câteva zile înainte mă plimbam prin zona aia, era ca templul meu, ca biserica mea. Ei, mulțumeam Dumnezeu să ne dă în templul ăsta grozav, în natura asta grozavă, între munți, între ghețari. Și deodată m-am uitat deasupra, de la 8 sau 9 mii de fiți, sau 10 mii de fiți cât eram acolo, cerul când te uiți este ca de ciment, este stea lângă stea, nu e aproape, nu e punct negru. Și Dumnezeu, Domnul mi-a zis, vrei să vezi adevăratul templu în care vei fi? Mi-am scos sacul și am stat pe o piatră, sacul de dormit, și m-am pierdut cu gândul și cu spiritul între toate galaxiile, galaxia asta noastră mică, de fapt, care se vedea cu ochiul liber. Cumva Dumnezeu mi-a arătat, ești făcut pentru mult mai multe lucruri decât templul ăsta mic de jos. Există un templu uriaș pentru care ești făcut. Lucruri ca asta n-aș fi putut să le gândesc sau să le văd dacă soția mea nu m-ar fi încurajat la lucrurile astea. Și v-ați mai spune și ultimul lucru. Un soț are o nevoie grozavă să aibă o soție care să fie lăudată de oameni. Știți, v-am zis exemplu la omul ăla care în mod aberant zicea că stă la poarta cetății și nu făcea nimic. Dar realitatea că este bucuria grozavă a unui soț să audă pe oameni, treci pe lângă un grup și auzi cum vorbește, ai văzut pe Mariana, ce caracter grozav are, cum a ajutat ea pe oamenii ăștia săraci. Ai văzut cât de repede a iertat ea pe omul ăla care a greșit. I se ridică sufletul în soț. Treci pe lângă un grup și auzi de soția ta, Vasilica asta, Doamne, ce bârfește pe oameni. Îți vine să intri în mormânt și să te îngropi singur. Un soț vrea ca soția lui să fie lăudată. Tata venea câteodată la mine și zicea, băi, Andrei, spune-mi, cum ai păcălit-o tu pe cicii asta? Ce ai păcălit-o de a fost în stare să te ia pe tine? Cum ai reușit treaba asta? Ce îmi spunea el mie? Îmi spunea, ai luat o soție mult peste nivelul tău. Asta venea de la socrii, de la soacră. Adică de la soacra ei. Și spuneam tatălui meu, e adevărat să știi, cu greu am păcălit-o. Era o mângâiere pentru mine să știu, am o soție care este prețuită de oamenii din jur. M-am spus două sau trei dorințe de bază pe care le are un soț către soție și o soție către soț. Voi puteți să căutați în Biblie că astea nu sunt singurele, dar sunt lucruri de bază. Și sunt lucruri care se pot corecta și sunt lucruri care se pot îndrepta. Și cu prezența lui Dumnezeu în viață, cu rugăciune, cu smerenie, cu renunțare la sine, toate lucrurile astea se pot îndrepta. Eu v-am spus, Vorbula la 83 de ani a avut un vis în care Domnul i-a zis, cum se face că nu ești așa de drept și de sfânt cum trebuia să fii? Și spune el, tare m-am întristat. Apoi m-am dus să mă bărbieresc și m-am uitat în oglindă și am văzut, sunt tânăr, n-am decât 83 de ani. Mă pot schimba. Cât sunteți mai tineri de 83 de ani aici? Vă puteți tot schimba. Vă puteți face lucrurile acelea pentru soție, soția pentru soț, vă puteți schimba. Sunteți foarte, foarte tineri dacă aveți mai puțin de 103 ani. Dumnezeu să vă binecuvinteze.